My beloved brethren,
boni boni ezali malamu kokutana elongo na bino lisusu. Tango nyonso nayaka na liyangani ya likita linene na manyolaka matea ya boko kati ya bakabi minene bayebaloba na mayangani ya bonganga nzambe ya lingomba. Mingi baleka na mbano na bango ya seko, kasi uta na bongengi ya mayele na bango, uta na bozindo ya milimo na bango, uta na sai ya mitema na bango, bapesi biso bokambi na bofuli. Nakokabola elongo na bino na mpoko alelo mwa mateya na bango etali bonganga nzambe. Wuta mosakoli Joseph Smith, bonganga nzambe ezali liteya ya seko, pe ezalaki elongo na nzambe uta seko, pe kozala kino seko, ezanga ebandeli ya mikolo to suka ya mibu. Uta maloba ya mokambi Wilford Woodruff tokoyekola. Bonganga nzambe ya bule ezali nzela epai wapi nzambe alobelaka pe asalelaka na moto na mabele. Pe bamemisango ya lola oyo baya na mabele mpona kosolola na moto bazali bato baye bazalaki pe batombolaki bonganga nzambe tango bazalaki na mosuni. Pe nyonso oyo nzambe asali ete esalama mpona lobiko ya moto uta na boye ya moto likoya mabele kino bosikoli bwa mokili ezala mpe ekozala na nguya bonganga nzambe ya seko. Mokami Joseph F. Smith alimbolaki ya koleka alobi. Bonganga nzambe ezali nguya ya nzambe pesami na moto na nzela nini moto akoki kosala na mabele mpona lobiko ya libota ya bato na nkombo na tata mpe ya mwana mpe ya molimo mosanto. Mpe kosala na ndenge elongo bani na komimatisa te komipesa nguya te na kodefa yango te na biloko oyo ekufa pe ekenda kasi nguya oyo epesami na mokolo ya lelo oyo tozali na bomoi na nzela ya banze pe milimo euta likolo mbala moko na liboso ya nzambe na bokasi nyonso. Mpe mpona kosukisa uta mokambi John Taylor, bonganga nzambe ezali nini? Ezali bokambami na nzambe ezala na mabele to pe na lola po ete ezali na nguya wana bonsomi to pe liteya wana ete biloko nyonso ekambami na mabele pe na lola pe na nguya wana biloko nyonso esimbami mpe etelemisami. Ezali kokamba biloko nyonso, esimbi biloko nyonso, etelemisi biloko nyonso, pe etali biloko nyonso oyo pe etali nzambe pe bosolo oyo etali ye. Boni boni topambolami na kozala awa na mikolo oyo ya suka tango bonganga nzambe ya nzambe ezali na mabele. Boni boni na litomba tozali na kozala na bonganga nzambe. Bonganga nzambe ezali likabo penza penza te kasi ezali etinda ya mosala. Litomba ya kotombola pe libaku ya kopambola bomo ya basusu. Elongo na mabaku oyo mikumba pe misala ya kosala ezali. Nalingaka pe na bombaka liloba mosala mosala pe nyonso elingi koloba. Ndenge na ndenge na bisika ya ndenge na ndenge na banda koya na mayangani ya bonganga nzambe wuta mibu tuku sambo na mibale. Wuta na bulisa maki diakre na mibu zomi na mibale. Tango ezali kokende. Mosala ezali kotambola elongo. Mosala ekosilaka te. Bitumba minene ekoya pe ekokende. Kasi etumba mpona molimo ya batu ekokoba na makasi nyonso. Lokola libiangi na mongongo monene liloba na nzambe ezali koya epai na yo epai na nga pe na banganga nzambe bisika nyonso. Na boye sikoyo tika ete moto nyonso ayekola mosala na ye pe asala na esika abengami na komipesa nyonso. Libiangi na mosala eyelaki Adama, Noa, Abalama, Mose, Samuele, Yawidi. Eyelaki mosakoli Joseph Smith pe bakitani na ye. Libiangi na mosala eyelaki elenge mobali Nefi tango apesamaki motindo na nzela ya tata na ye Lehi ete azonga na Yerusaleme elongo na bandeko na ye kokende kozwa bapalaki na maboko ya Labana. Bandeko ya Nefi ba nungunaki bazali koloba likambo esengamaki bango ezali pasi. Eyano ya Nefi ezalaki nini? alobaki na kokende pe na kosala makambo oyo nkolo asengi po na yebi ete nkolo apesaka mitindo te na bana na bato soki abungisi nzela te po na bango kokokisa eloko atindi bango. Soki libiangi eyeli moko na moko, wana eyeli yo to mpe ngai, eyano na biso ekozala nini? Tokoyimayima lokola lamana mpe lemoe mpe tolobi oyo ezali eloko ya pasi kosengi biso, to mpe elongo na nefi moko moko tokoloba na kokende na kosala. Tokondima kosala mpe kotosa. Ntango mosusu bwania ya Nzambe emonanaka lokola ezali liboma to mpe pasi mingi. Kasi moko ya mateya minene tokoki koyekola na bomoi na kufa ezali ete ntango Nzambe alobaka mpe moto akotosaka, moto wana akozala ntango nyonso sembo. Ntango nakanisaka liloba mosala mpe ndenge nini bosali ya mosala na biso ekofulisa bomoi na biso mpe ya basusu, nayanolaka maloba ekomama na mokomi mikanda moko akenda sango alobi: nalalaki mpe nalotaki ndoto ete bomoi ezalaki esengo, nalamukaki mpe namonaki ete bomoi ezali mosala, nasalaki mpe tala mosala ezalaki esengo. Robert Louis Stevenson alobaki yango ndenge mosusu alobaki: nayebi elengi ezali nini mpo nasali mosala malamu. Awa tozali kosala misala na biso mpe tozali kosalela bonganga Nzambe, tokomona esengo ya solo, tokoyeba bosepeli ya ete tosilisi misala na biso. Toteyama misala etali penza penza bonganga Nzambe tozali na yango, ezala ya alona to mpe ya Melkizedek. Nabondeli bino botala misala wana mpe bosala yango ezali na nguya na bino mpo na bokokisa yango. Mpo na kosala boye esengeli moko na moko alongobana. Tika ete tozala na maboko elengelami, maboko ya Petro mpe maboko elingi, mpo ete tokoka kosala elongo na kopesaka oyo Tata na biso na likolo alingi basusu bazwa wuta na ye. Soki tolongobani te, ekoki kosalama ete tobungisa nguya ya bonganga Nzambe. Mpe soki tobungisi yango, tobungisi eloko ya motuya penza penza ya lobiko. Tika ete tolongobana mpo na kosala. Mokambi Harold Billy, moko ya balakisi minene ya Lingomba, alobaki: ntango mutu akomaka nganga Nzambe, akomaka mosali ya nkolo, esengeli akanisa libiangi na ye lokola ete azali na mosala ya nkolo. Na etumba ya mokili ya mibale na ebandeli ya mobu 1944, likambo moko etali bonganga Nzambe esalamaki awa basoda ya Amerika bazalaki kokanga mboka ya Kwajelem oyo ezalaki na katikati ya ebale ya Pacifique, kati ya bamboka Australie pe Hawaii. Oyo esalamaki na tina oyo elobamaki na mopanzi sango, oyo azalaki mondimi ya Lingomba te, oyo azalaki kosala na mboka Hawaii. Na makomi na ye ya mobu 1944 akomaki na tina ya eloko oyo esalamaki. Alobaki ete ye mpe bapanzi sango misusu bazalaki koya nsima ya basoda na mboka Kwajalen. Awa bazalaki kokende liboso, bamonaki soda moko azali kotiola na mai elongi na se. Emonanaki ete azokaki makasi, mai nzinga-nzinga na ye ezalaki motane na makila na ye. Pe bamonaki soda mosusu akeyi pene na moninga na ye wana azokaki, oyo mibale mpe azalaki na likama, loboko na ye ezalaki na mopanzi na ye ezalaki koningana te. Atombolaki mutu ya oyo azalaki kotiola na mai mpe mpo ete akufa te. Na mongongo ya kobanga abelelaki mpo ete baya kosalisa moninga. Bapanzisango batalaki lisusu oyo azalaki komeka kosunga mpe balobaki: eloko ya kosala ezalaki lisusu te mpo na oyo wana. Mopanzisango nde alobaki akomi lisusu: mpe namonaki eloko moko nano namona te. Mwana mobali oyo ye moko na likama na ye amemaki moninga na ye oyo azalaki lokola siki kokufa ti na pene na mai. Atiaki mutu ya moninga na ye na libolongo na ye. Oyo nde eloko ya kotala. Bana mibali oyo bango mibale pene ya liwa na makama bazwaki, bango mibale peto kitoko na kotala, ata kati ya tango na bango ya pasi, pe mwana mobali oyo angumaki motu na ye likolo ya o mosusu pe alobaki, na lobi na yo, na kombo ya Yesu Kristo, pe na nguya ya bonganga Nzambe, oti kala na bomoi, ti kino na kokoka kozwa lisungi. Mopazi sango asilisaki kokoma na ye na lokoloba. Biso misato, basoda mibale pe ngai, tozali awa na lopitalo. Minganga bayebi te, ndenge nini, bazali na bomoi, kasi ngai na yebi. Bikamwisi, ekutami bipai nyoso soki bonganga Nzambe, sosolami nguya na yango ezali, kotombwama pe ezali kosalema na ndenge ya malamu pe kondima ezali kosalema. Tango kondima ezwaka esika ya tembe. Tango lisungi ezanga boyimi ezwaka esika ya komitombola ya moyimi. Nguya ya Nzambe ekomema mazalisami na ye salama. Libyangi na mosala ekoki koya na malembe. Awa biso ba etozali na bonganga Nzambe tokondima misala tozali kozwa. Mokambi George Albert Smith. Ye mokambi ya komikitisa kasi yangu ya alobaki, ezali mokumba na biso liboso na nyoso ya koyekola eloko nkolo alingi pe na nguya pe bokasi ya bonganga Nzambe na bino ya bule ya kotombola libyangi na bino liboso na baninga na bino na ndenge ete bato bazala na esengo ya kolanda bino. Libyangi ya boye ya mosala, moko ezalaki ya komona na boye te kasi yango pe bikisaki molimo eyelaki nga na 1950. Awa nautaki kobyanga malokola episkopo. Mikumba na nga lokola mopisikopo ezalaki mingi pe ekesana. Pe nasalaki nyoso oyo nakokai kosala mpo na kokokisa mosala na ngai. Mboka Amerika ezalaki na etumba ya ndenge mosusu tango oyo. Na ndenge bandimi na biso mingi bazalaki na mosala ya soda, mokumba moko eutaki uta na bakambi ya lingomba mpo na baepiskopo nyoso bafutela soda moko moko nkasa ya Church News pe Improvement Era oyo ezalaki mikanda ya lingomba na tango wana lokola etoile. Liaona. Nako bakisa episkopo moko na moko esengamaki akomela soda moko na moko kati na paroisse na emo kanda sanza nyoso. Paroisse na biso ezaki na basoda tukumi bae na misato. Lisanga ya ba prêtre esalaki makasi pe epesaki mosolo pona bakasa. Na bandaki mokumba, solo penza mosala ya koma mikanda tukumi wa ena misato sanza nyoso. Sima ya mibu oyo nyoso, na zainano na mingi ya mikanda oyo pebi ya nonazwaki. Mai ya miso yaka pamba, tango na tanga kayango. Ezali esengo ya kotanga lisusu mokano ya soda moko ya kolanda sango malamu tope mokano ya mosusu pona kobatela kondima elongo na libota na ye. Apokwa moko na pesaki ndeko mwasi moko kati ya paroisse liboke ya mikanda tukumi bale na misa topo la sanza wana. Mosala na ye ezalaki ya kotinda yango pe ya kosala ete ba adresse nyonso ezalaki. Atalaki na envelope moko pe aseki alobi, Episkopo, olembakate, tala oyo pona ndeko Bryson. Ezali ya zomi na sambo oyo tindela ye ya zongisa ye ya note. Na zongisa kina abi, mbala mususu oyo nde sanza ya kotinda. Isala makipete waneza akita sanza yango. Pona mbala liboso azongisa ki mokanda na ngayo. Yano na ye na bomba kayango, makasi. Azaki na mboka moko musika, nde plasa azalaki, ye moko azaiko kanisa ndako. Akomaki, nde kumpiskopo. Na komaka mikanda mingi te. Na kwa wako yebisa ye yango. Mokanda na ye kobi elobi. Botondi po na Church News peba magazine. Kasi mingi mingi, botondi po na mikanda ukomela kangai. Na bongo li motema, na komi, na bulisami prêtre, na prêtrise d'Aaron, motema nanga etondi, na zali mobali ya esengo. Ndeko Bryson, alekaki mopisikopo na yena esengo te, na yekola ki bosale li yali sapo elobi, sala mosala na yo, oyo nde malamu. Tike lankolo oye, tikali. Mbula mingi sima, awa ngana zaiki na liyanga ni ya pio ya Cottonwood, awa na Salt Lake City tango James E. Fasa zaiki mokambina yango. Na beta kili solo wana na posa ya kolendi sabato, bami pesa po na basoda kosunga bango. Sima liyanga ni elenge mobali moko ya malamo ya kili boso. Azwa kinga na loboko pe atuni, Episcopo Monson. Oyebi ngai lisusu? Ngala moko na yeba kiete azaki nani. Naganga kindeko Bryson, sango nini? Ozaeko saa nini na lingomba? Na mwako seka peko sepela alobaki, nazali malamu. Nazali moko ya bakambi ya lisanga ya bampaka na parwas nanga. Na pesi yo botondi lisusu, pona komitungisa na yo pona ngai, pe pona mikanda na ngai oyo, otinda, pe oyo na bate la kamalamu. Bande komibali. Mokili ezali na posa elisungi na bino. Tozali kosala nyonso esengeli? Tozali koyanola maloba ya mokambi John Taylor. Soki otomboli mabiangi na yo te, Nzambe akotuna bino po na baye bokokaki kobikisa soki bosalaka mosala na bino. Makolo ya kotelemisa ezali, maboko ya kosimba ezali, makanisi ya kolendisa, mitema ya kofula pe milimo ya kobikisa, mapamboli ya seko ezali kozela bino. Libakuna bino ezali kozala batalite kakate kasi basali kati ya etando ya mosala ya bonganga Nzambe. Tika ete toyoka bokundoli ezwami na mokanda ya Yakobo. Boza la basali ya liloba kakate. Pe bo bayoki kakate. Komo kosaka bino moko. Tika ete toyoko la pe tota la mosala na biso. Tika ete toza la tolingi pe tolongo bani po na mosala. Tika ete na bosali mosala na biso to landa makolo na nkolo. Awa bino pengai toko tambola na nzela Yesu atambola ki. Tokomona ete ye azali monene koleka mwana ya Betelemu. Monene koleka mwana ya mosali mabaya. Monene koleka molakisi, monene koleka baso. Toko yako yeba ete azali mwana na Nzambe. Mobikisi na biso, pe mosikoli na biso. Tango libiangi na mosala eyelaki ye ayanolaki tata mokano na yo esalama. Pe kembo ezala na yo libela. Tika ete moko na moko na biso tosala ndenge moko na bondeli boye na kombo na ye ya bule kombo ya Yesu Kristo Nkolo. Amen.